Харилцан яриа 21. 7 хоногийн дараа Уянга Танака номын санд уулзв. Уянга өнгөрсөн 7 хоногт гэрийн даалгавар авчирч өгсөнд баярлаа. Зүгээр зүгээр. Ханиад нь эдгэрсэн үү? Гэрийн даалгавар хийж амжсан уу? Одоо ханиад зүгээр болсон. Гэрийн даалгавар хийж амжсан. За ашгүй дээ. Харилцан яриа 22. Уянга чиний ачаар цувин хийж чадсан. Би өчигдөр орой ганцаараа цувин хийсэн. Их гоё амттай болсон. Цувин хийхийг зааж өгсөнд маш их баярлаа. Хөөх тийм үү? Мундаг юм аа. За тэгвэл Японд байгаа аав ээждээ цувин хийж амсуулаарай. Харилцан яриа 23. Уянга чи ном унших дуртай юу? Тэгвэл яах вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Би хуучин ном унших дуртай. Би монгол хэлээр ном уншмаар байна. Чи надад унших ном санал болгооч. За байд. Би жаахан бодоод дараа чамд хэлье. За тэгээрэй. Баярлаа. Харилцан яриа 24. Танака, би өчигдөр ном хайж үзсэн. Тэгээд онлайнаар уншиж болох ном олсон. За ашгүй баярлаа. Би монгол хэлээр уншиж үзнэ. Энэ сайт болохоор монгол хэлээр унших материал ихтэй сайт. Өөр олон зүйл сонирхож үзээрэй. Баярлаа. За тэгнэ. Харилцан яриа 25. Танака хүнсний дэлгүүр дотор. Худалдагч: Тараг 1 литр 2800 төгрөг. Байцаа 1 ширхэг 2600 төгрөг. Үхрийн ястай мах 1 кг 11000 төгрөг. Үхрийн цул мах 500 грамм 7000 төгрөг. Нийт 23600 төгрөг. Худалдагч: Та тооцоогоо бэлнээр төлөх үү, картаар төлөх үү? Энэ картаар төлье. Үйлчлүүлсэнд баярлаа. Энэ таны тооцооны хуудас. Харилцан яриа 26. Танака, чи ирэх 7 хоногт завтай юу? Хамт кино үзэхээр явах уу? Уучлаарай. Би ирэх 7 хоногт шалгалттай учраас хамт кино үзэж чадахгүй. Шалгалт дууссаны дараа хамт кино үзцгээе. Аа, тийм үү. За, амжилт хүсье. Хичээгээд шалгалтаа сайн өнгөрөө. За, дэгнээ. Харилцан яриа 27. Уянга, чи нэг өдрийг яаж өнгөрүүлдэг вэ? Би өглөө 6 цаг 30 минутад босдог. Дараа нь нүүр гараа угааж хувцсаа өмсдөг. Өглөөний цайг 7 цагт уудаг. Ихэвчлэн банана идэж сүү уудаг. Тэгээд 7 цаг 30 минутад сургуульдаа явдаг. Хичээл өглөө 8:30-аас эхлээд үдээс хойш 3 цаг орчимд дуусдаг. Гэртээ 4 цагийн үед харж ирдэг. Орой даалгавар хийн, телевиз үзэн, подкаст сонсдог. Тэгээд 10 цагт унтдаг. Харилцан яриа 28. Танака, Монголд 10 сараас хойш хүйтэн болдог. Чи дулаан хувцастай юу? Би хавар Монголд ирсэн болохоор өвлийн хувцас авч ирээгүй. Монголд өвөл ямар хувцас өмсдөг вэ? Өвлийн урт түрийтэй дулаан гутал, урт хормойтой өвлийн дулаан хувцас дээр байдаг. Тийм үү, баярлаа. Улаанбаатарт өвөл хүйтэн болдог. Хасах 20-оос хасах 30 градус хүртэл хүйтэрдэг. Бас малгай, оролт, бэйли хэрэгтэй. Санаа тавьж зөвлөсөнд баярлаа. харилцан яриа 29. Уянга танай гэр бүл хідүүлээвэ? Манайх тавуула. Аав, ээж, миний дээр 2 эгч байгаа. Би хамгийн бага охин. 3 охинтай сайхан гэр бүл юм аа. Танака, танай гэр бүл хідүүлээвэ? Манайх дөрвөлээ. Аав, ээж, би. Миний дор 1 эрэгтэй дүү би. Харилцан яриа 30. Уучлаарай, шуудан хаан байдаг вэ? Заагаад өгөөч. Чигээрээ яваад хаан банкны хажууд байгаа. За баярлаа. Энэ замаар чигээрээ явбал зөв үү? Зөв зөв. Энэ замаар чигээрээ яваарай. Хэрвээ мэдхгүй болвол утсаар яриарай. За тэгнэ. Баярлаа.